ég heyrði ekki þarna síðustu hendinguna þarna það var í öðru versinu
ha?
Það var í öðru versinu ég heyrði, ég hérna greindi ekki alveg síðustu hendinguna í öðru versinu
nú já tvær eru greinir trúarinnar Viskunnsjáð
Farðu bara með annað versið aftur, allt saman
Ha?
Ekki bara fara með annað versið aftur, þá kemur þetta allt saman
Jó, svo sjá
Já
Byttu þú við Já, ég ætlum að rífjað upp fyrst Einn er drottin Guð alls er ég einn án upp á sverndingar Einn og Kristi fyrir allan líf einn án heimdæðars Tvær voru lögmálstöflunar Tveir eru partar yndrunar Tvar náttúru Kristi til ég víst Tvö boðor eru hæstu líst
Tvö boðor eru
Hæst auglýst
Hæst auglýst, já, já Já, já, já Það nefnilega
Já, hæst auglýst
Já Þetta var unglingsmaður sem orti þetta, sagður
Já, það var unglingsmaður sem orti það Hann var smala stóði við fjö í skóarkoti af byrjun áttjöndu aldar og hjá fyrir bóndan þar
Já Vita menn okkur hvað það hét?
Nei ég get ekkert mann ekkert hvist ég heyrði nokkund það hvað hann hét
Nei, en menn hafa kunnað þennan sál
Já
Var nokkurt lag við hann sérstak?
Ha?
Var nokkurt lag við hann?
Já, það getur vel verið að sé lag við hann, já, ég veit ekki um það og þeir geta fundið það út, sér sem mér og fróðir á því sviði
Já
Þeir geta fundið það út að það er hægt að hafa náttúrulega lag við hann
Já, en hann var ekkert ort fleira sem enn viti þessi ungi maður
Ha?
Orti hann nokkuð fleira þessi ungi maður?
Já, ég heyrði það ekki.
Nei.
Ég talaði um það.
Nei.
Það var hérna systur hennar mömmu og mamma sem kunni þetta frá því títi tímabili.
Mm-hmm.
Já. Það kunni svo mikið af þessu allar handandar sko. Þetta fólk á þeim tíma.
Já.
Já.